Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liem Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nilqaw l-issemmija għal-programm ieħor Jum fil-ħajja ta' jiena Liem Gawċi u Emmanuel Buttigieġ insemmulkom. U illum nixtieq nibdew brifista ta' artiklu li ħareġ issa fl-1993 u likat mill-Melita Historika u artiklu miktub minn Albert Canado li huwa l-artiklu li jismu The Funeral of Angelo Emo in Malta in 1792, a pictorial record. Huwa artiklu interessanti ferm ħafna. Huwa artiklu ta' jgħidu l-aħħar ftit snin tal-Ordni ta' San Ġwanna u Malta dwar relazzjoni bejn Malta u Venezja li nistgħu ngħidu li kienet waslet fl-aħħar tar-relazzjoni tagħha għax kemm Venezja kif ukoll l-Ordni ta' San Ġwan kienet ħadd isfaxxa fix-xejn ftit snin wara.
Imma qatt ma kienet faċli u li interessanti spiċċaw kważi fl-istess ħin tnejn li huma.
Eżatt. U din l-istorja nista' ngħid li hija footnote ta' din ir-relazzjoni. Fejn l-ammiral Emo kien għadu kif lesta trattati ta' paċi ma' Tunes li kienu Venezja u Tunes kienu fi gwerra u sintendi l-ordni kienet dejjem tiffavorixxi gwerra ma' Tunes jew ma' Tripli. U għalhekk kienet qiegħda tgħin lill-Venezja. Angelo Emo li kien ammiral importantissimu għal Venezja, għal Navy ta' Venezja, kien qiegħda u Malta u apparti il-problem li nħolqu għax kien jieħu għalih għal xi ħaġa, l-ordni tieħu għalih għal xi ħaġa oħra, li mhux ħaneħlu fiha dettalji kollha fl-artiklu, li ġara kien dan Angelo Emo marat waqt li kien qiegħed għaw Malta, infatti ma setax jibqa' fuq il-bastiment tiegħu, kellu jinżel l-art u mar joqgħod għand il-Konslu ta' Venezja fejn kellu id-dar veduti sbieħ tal-port ġewwa l-Furjana u hemmhekk il-Grammastru Rowan bat l-aqwa tobba li kellu fis-Sagra Infermerija biex forsi jippruvaw idowwuh u jsalvaw lill-Angelo Emo iżda dan ma ġarax. Angelo Emo miet fl-1792 ġewwa Malta u interessanti li għandna ħafna biċċiet tal-arti li jikkommemoraw dan il-funeral ta' dan l-ammiral importantissimu ta' Venezja. Kemm fil-kollezzjoni nazzjonali li qegħdin on display ġewwa l-Mużew Marittimu kif ukoll anka pittura li qiegħda ġewwa l-palazz tal-President ġewwa San Anton li mill-ftit ta' xhur jew snin ilu insomma snin issa ġew irrestawrati li huma pitturi sbieħ ħafna li juru xena fid-dlam tal-port fejn il-bastimenti tal-ordni kif ukoll ta' Venezja huma għandhom bit-Taljan jgħidu luminarja fil-port.
Kollox mixxewlu bil-fjakku li
kollox minsew bil-fjakku
lampi u affarijiet.
Hija xena sabiħa ħafna li kważi tkun iġrek tixtieq tkun qiegħed hemmhekk biex tara kif kienet din l-atmosfera.
Għaliex peress li Emo kien ovvjament figura importanti, Venezja organizzat funeral ta' ċertu standard u li kien għalhekk l-ispiċċan kien immortalizzat f'dawn il-pitturi li għandna nistgħu naraw barra li għandna deskrizzjoni miktuba sabiħ li għandna anki daw id-deskrizzjonijiet fil-pitturi. Tiżix il-funeral ovvjament kien mod kif tikkomunika wkoll. Issa ovvjament iktar ment importanti iktar il-funeral ħajkun espressiv u elaborat u ħajwassel messaġġi kif dan każ.
Kont ħanaċċenna għalija Manuel inti tħobb u anki ktibt fuq dan is-suġġett fejn il-port isir il-palk għal pajjiżna u dakinhar il-port fuq il-palk kien hemm funeral ta' wieħed mill-aqwa ammiral li qatt kellha Venezja.
Eżatti. U bħala nota żgħira biex nagħlqu l-qalb ta' Emo għadha Malta, għaliex kif kien prassi partit tal-ġisem kien kieġu jiġu medfuna postijiet differenti u għedha fil-Knisja tal-Vittorja, il-belt fejn anki monument li kommemora l dan Emo, ġifieri kważi bil-mewt tiegħu ħalla ħafna iktar hawnhekk
mill-li
kiwki baħaj. Nil-qawlura l-istamija ta' Campus FM għal-program Jum fil-ħajata miħaj Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi u naddu sabiex nintaqgħu mal-mistieden tal-lum ħabib tagħna li qed isegwi dottorat fl-istorja u fl-2014 kien anke rebbieħ tal-Malta Historical Society Award for Published Research by Emerging Authors qed nitkellmu fuq Adrian Sherry. Adrian gradba fit-teoloġija fl-1997 u wara kompla il-Masters fl-2006 fejn naqgħat il-passjoni għat-traġedja griega mal-profondità tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Però l-ġibda lejn l-istorja u l-ordinijiet militari baqgħet hemm u għalhekk meta ġiet l-opportunità daħal għall-kors tal-MA Hospitaller Studies. Ħadem fuq id-diplomazija tal-Ordni ta' San Ġwan, speċifikament fuq il-karriera diplomatika ta' Fra Marcello Sacchetti, ambasċatura l-Ordni fis-Santa Sede. Adrian jaħdem għal-kumpanija tal-Healthcare kif ukoll jgħallem l-istorja ma' dipartimenti varjati fl-Università ta' Malta. Adrian, grazzi tal-li qiegħed magħna llum u miegħek ħankunu qed naraw daqsxejn jum fil-ħajja mod wiesa ħafna ta' ambaxxatur tal-Ordni f'Ruma, ġifieri ambaxxatur lejn il-Papa ngħidu. Għaliex interessatek din it-tema? Kif wasalt għaliha?
Il-diplomazija kienet isa pass illi jiġi wara l-interess li l-istorja li jibda mit-tfulija fej l-iktar tħares li Kastelli u Xwabel u Gwerer. Pero il-Kastelli, Xwabel u Gwerer jaħdmu, jew ikollhom jaħdmu, meta d-diplomazija tfalli. Allora imxejt lejn il-pass ta' qabel il-gwerra. Ġifieri d-diplomazija tinstema sfortunatament meta ma tibqax taħdem. U kien hemm dan l-interess lejn ambasċatur. Ma kontx għażilt il-Marcello Sacchetti għax isna ġejna first name temp.
Kandu jkun.
Mill-ewwel. Però l-arkivi offrew kont mort issibt ma jtukx manuskritt, jtuk microfilm għal raġunijiet li għadni ma fimx. U għażilt mis-1680s. Faċċa Marcello Sacchetti, li sem għall-lanqas kont smajt bih, dak iż-żmien, iktar bħala patron of the arts mill-Markis, li kien il-patron ta' Pietro Cortona, u bad ħan nibda naqra, u beda l-interess mill-litri mill-xogħol tiegħu.
Ġifieri Sacchetti sab lilek.
Sacchetti sab lilek, kien ħob ngħid.
Aħna qegħdin nitkellmu mela fl-aħħar tas-seklu 17. Dak huwa
1682 laħaq ambasċatur 8 ta' Mejju.
Tgħidilna ftit sentenzi x'kienet is-sitwazzjoni fl-Ewropa f'Malta dak iż-żmien biex anke semmija jkun jistgħu jifhmu ftit aħjar.
Mela kellek bħala ordni f'Malta kien mduħol abbastanza jgħattew anke finanzjarjament għalkemm dejjem jeqridu xfieri mill-litri toħroġ. Illi l-ispejjeż huma enormi u għalkemm għandna daw l-ispejjeż xortar nixxielna. Nejnu l-Venezia, nejnu l-Nejvi tal-Papa, etc.
Kellek il-gwerra ta' Kandja.
Kellek il-gwerra ta' Kandja, kellek famuża gwerra the Holy Alliance li wara l-assedju fuq Vienna ta' l-1783. Innocenzo il-ħdax, il-Papa Innocenzo il-ħdax, kien għadu fissat fil-ideja ta' kruċjati, u sab da' ċans fej jarġaja għad xi forzi, mhux kollha, Ewropej kontra l-Ottoman, allora li nieħdu l-gwerra minn ġo Vienna, noħdu għal ġol-qalba tal-infidel, dak il-terminu kien jintuża. Kien hemm dak it-taqlib.
U da' frasakketti dwir qiegħed Ruma?
Frasakketti qiegħed Ruma, ambasċatur għall-bidu ta' Karaffa, da' żmien li qed nitkellmu fuq il-gwerra tal-Morea kien għadu Karaffa, bl-affarijiet waħda mill-affarijiet li toħroġ, pereżempju, illi f'paragrafu ħajsemmilek dil-gwerra li għaddejja l-armamenti, l-xwini, l-Marja Romsi Vita Vecchia. Fil-paragrafu liħor, fuq xi ħaġa oħra m'għandix taqsam xi kavallieri tħalli wara mewtu jħalli l-ġid li mhux suppost jitħalla lill-familjari. U mbagħad paragrafu ieħor fuq żewġ Griegi li qed jikkomplejnjaw mal-Papa għax ġew misruqa minn Korsar. Business as usual, ġifri il-gwerra kienet parti mid-day to day running, ma kienx tiħu over fil-tritija, ma kienx t-domina l-tritija.
Għaxu ovvjament, iġi taħares li materja varjata ħafna u bil-forsi xoltijaw.
Xoltijaw kien varja immens il-kazi, ħafna dwar konflitti mal-Knisja, emmekkon. Dak jiddominaw, jispikkaw.
Konflitti fuq
ġurisdizzjoni l-biċċa kbira kellek.
F'Malta jew anke lil-Inn qed ngħidu.
F'Malta u lil-Inn kien hemm każ pereżempju li dam sejjer beda qabel Sakketti kien l-isqof ta' Toledo li dan pretenda li jidħol fil-art il-Priory of Castile, kommenda partikolari li kienem rektar vakanti u midrit li jagħmel visits li kienet tagħtu l-kongregazzjoni fuq ġurisdizzjoni Ruma, dan pretenda li apponta u lil-min irid bħala assisin, bħala saċerdoti fuq il-lokal. Ovvjament. Kavalleri din maċċetta u jiex, il-Gran Mastro kien taħda ħada kbira fis-sens għaliex mhux il-każ x'jista jiġri jekk din issir. Kull isqof ħajjitħajjar u jikrolla kollu, l-ordni tikrolla.
Żgura x'waħad mill-prinċipji importanti hija l-eżenzjoni mill-ġurisdizzjoni
tal-pajjiż. Kienet kolonna għall-ordni jekk m'għandekx dak il-privileġġ li inti eżentat, ġejt bħall-oħrajn. U l-kast karkaru twal, moment minnom l-ambasċatur ta' Spanja, Villa Vincenzio, ma t-tix bl-Spanjol, suppos bija b'intenzjon ma.
Bżajt
għal-mikrofonu. Spiċċa li kitab l-auditur ta' Nunzio. Din l-itra ġriet kienet itra da' xejn ħarxa, aspro jgħidilha il-kardinal De Lucca, meta kellem l-segretarju ta' Marcello. Molto aspra, un vijetto molto aspra, xi ħaġa kienet iddeskritta. U daw in-nies tal-kavalieri spiċċaw daru għall-ministri li bagħat innunzja biex jagħmlu dal-visit, visit hija inspection fil-verità. U qabdu jtuhom bil-bsata u sparaw fuqhom. Ġifieri eskalat bl-ikraħ. Dak l-iktar każ aħraġ li sibt. Dak kien hemm każijiet oħra f'Spanja, każijiet f'Franza u każijiet Malta ta' ġurisdizzjoni.
Kellu residenza tiegħu Ruma?
Ruma kellu, ejwa. Għadha tal-familja tagħhom, għadha tal-familja Sakketti.
U kien jgħix hemmhekk.
U kien jgħix hemmhekk għalkemm kien hemm il-palazz fej tal-ordni, ma kien jippreferi jaħdem dar.
Jaħdem hemmhekk. U dejjem inħobb insaqsi, għall-ġurnata tipika tiegħu issa ġifieri għandu l-ġuħ ħajn irieħu karbonara minn ġewwa Ruma jew għandna informazzjoni.
Issa, qatt ma sibx dik ħasra għax jien jinteressani li kif tinduna mix-xejp as such. Għadni ma sibx x'kien ikol li jgħid isemmi lunch pranzo dejjem, jiġifieri regolari iltqajt wara l-pranzo jew qabel il-pranzo. Ħafna drabi wara l-pranzo però li sibt interessanti ma jmurx u dejjem jibgħat is-segretarju xi naqgħad il-bejt tas-San Vittore. Imma bħala oġġetti xi tikel għadni ma sibx għax dan l-ittri tiegħu li qrajt huma uffiċjali. Fl-uffiċjali Musa joqot jikteb xkilt. Ma kienu jgħatu dettalji.
Forsi xie stedina, ma nċi ambasċatur.
Stedina ma nċi l-ambasċatur destre, اللي كلو في قال ترتاني حفنا بموت كورديالي حفنا
تفاي كده انبشاته
وكن تا 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 لوي تا لوي فورتينت ما كن فروما ما كنش كافاليري جفيري كن كن
a very powerful ambassador sure
حفنا 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 وكن التعمية ودار بوهرا biex dan l-ambasċatur destre jikteb l-ambasċatur tar-re sublime porta u
Konstantinopoli.
Għaliex kien hemm kavallir li qiegħed skjaf biex jinterċedi għalih.
Interessanti.
Dik kienet interessanti.
Ġri qed tpinġilna stampa jidrien ta' ambjent f'Ruma fej sakketti jrid jaħdem u jiċċaqlaq b'ċerta finezza. Għandek ambasċaturi oħrajn, għandek daw il-kardinali.
Rrusmata kardinali għam monsinjuri li rrit jara regolarment.
Networks jħata nies. Un-immaġina s-sucċess il-fallimenti jiddependi, ħafna kemm inkapaċi.
Il-sistema kienet taħdem. Ejn għajdu, jekk naraw il-sistema kif kienet taħdem, nkunu nistgħu nsibu mod ta' kif ngħidu l-ħaj il-ġurnata tiegħu kif kienet. Mela, il-Vatikan kellu da jgħidulhom rota li hu
tribunali
differenti għal skopijiet differenti. F'kull rota sakketti kellu ħabib jew tnejn. Jekk ma kellux u kellu xi ħadd mill-familja tiegħu. Tinsiex da l-kunjom sakketti tiġa familja importanti minn ħadd ommu rikażoli. Kellek kardinal tsijuh, markis tsijuh, kardinal ieħor kien kunjomu karaffa. Hu Gregorio, ġifiri, ħbib kellhom, però mhux huma biss kellhom, ma tistax taħseb li l-ordni kienet kważi all powerful f'Ruma, għaliex kien hemm min kellu ħbib ukoll. Tinsiex kellek il-faction ta' Franza għall-faction ta' Spanja. Ruma kienet għadha tiddependi ħafna minn daż żewġ fazzjonijiet. Issa, is-sakketti kienu marbutin ma' Franza. Fil-fatt, meta kien ħajilħaq Papa Kardinal Karaffa, li kien kandidat approvat minn Franza, Spanja darbtej waqfitu. Jiġifieri kellek minnu jiġbed rigni daqs l-ordni jekk mhux hekk. Kellu ħafna ġiri biex narġgħu nduru lej il-ġurnata kif kienet tkun. Il-qawmin ma jidhirlix li kien ikun kmieni għax donnu kien idum bil-lejl imqajjen. Allura jew ħaġa jew l-oħra. Però l-ġurnata kien kollu ħafna ġiri, meta jsemmi mort għandak il-kardinal.
U personali.
Il-greeting għal skont il-bisemmijaw, għal skont l-użanza ta' dal-post, greeting tibat one of your men, gentil uomo. Biex jagħmel l-ewwel greeting, mbagħad ma taqbadx tmurint, ma kienx etikett. Friday il-ġimgħa kien ikollu l-udjenza mal-Papa, kienet tkun regolari, għal-papa ovvjament jikkanċella meta jrid. Imma. Għax il-papa. Xek. U jgħid, ġifiri wara il-baċo del-pjedi, wara dir ritual li jibusu. Ma kienx tkun personali, l-ambasċaturi kollha. Ġifiri il-ġimgħa fil-ħodu. Le, wieħed wieħed, imma toqgħod hemm. Tistenna, ma hom flok jistenna probabbli joqgħod idur kardinali mbagħadu.
Ħaj kompli x-xogħol,
ma kienx jaf ix-xogħol. Il-Vatikan kellu oħra li jaqlaq minnu li jusa settembru, ġifieri.
Kif għadhom jagħmlu llum il-ġurnata, ġifieri.
Għadhom bil-vizzju. Però ma kienx jitgħażżen f'daw, ma sibx mument fejn jgħid pereżempju mor ġimgħa fil-kampanja bħalma semmi kardinali li jagħmluha.
Dejjem hemm.
U sib deskrizzjonijiet dwar sakketti jiġri mhux minn għandu?
Le, as portrait għadna ma sibt.
Ejja. U laqas il-familja tiegħu m'għandhom xejn bħala arkivi.
Il-familja tiegħu għandhom arkivi li ngħataw, imma l-familja tiegħu qabel kien hemm markiż li tgħid kemm kien jieħu gost b'nies li qed jirriċerkaw il-familja tiegħu, miet Marcello wkoll kien jismu. Kien gran ospitali. Mitu, però daw li hemm issa
għalqu l-bibien.
Għavver għalqu l-bibien, għax għallew nidħol. U kien hemm security, Ruma, u għalli ma tistax tidħol, tlu taħseb li ġejt minn Malta. U ma nidħolx, għalli ġibni fit-trabx, tik problema tiegħek. Tħad ftit li tratti u ħrixtu, tal-bitħa ma stax nidħol ġewwa.
Kemm ħafna mill-arkivi ta' dik il-familja din l-arkivu kapitalin u l-ġifieri hemm aċċessibilta.
Però dak għadna ma mortx.
portrait kieku jkun.
Portrait dejjem hija xaħda, tagħti kulur id-dera tiegħu ta' xi ħadd li qed istudja qed istudja daqshekk.
Qed inna li ħadd l-impressjoni li kien jaħdem such a late into the night u minn xiex ġiba dik l-idea.
Mela, fitra minnhom isemmi fil-marġin li żammejt litra miftuħa ma siġillajtix ma laqtix għaliex qed nistenna informazzjoni li nixtieq indaħħal. U kienu, mbagħad fil-marġin kitab ġa sawru l-erba' għadu ma wasal xejn ħajkollina l-erba' ta' filgħodu. U kwattro di notte jgħid imma. U kellu jalaq. Il-posta li kienet taħdem l-erba' kien jirċievi minn Napli jidhirli, il-ġimgħa kien jerġa' jirċievi. Ġifri kien hemm l-erba' u l-ġimgħa. U mbagħad is-sibt il-biċċa kbira naħseb kien qattaw jikteb. Għalli xo kun nar ta' sibt li l-grammastru kienet kun religjozament s-sibt.
U kien jisommu updated. Xet jiġri kem fru ma kifu kol anka aħbarijiet minn kandja jom il-gwerra tal-Morea kien jisemmi?
Il-gwerra tal-Morea kien ikollu x-informazzjoni ma mux li l-grammastru ma jkunx waslulu. Emma kien ikollu kol korrispondenza ma l-ambasċaturi l-oħra ma Madrid, ma Franza, ma Vienna. Mar l-riċevituri tal-ordni, kavalieri individuali, kardinali, kien jikteb, ġifiri.
Xir korrespondenza tiegħu probabbli barra ovvjament Malta u Ruma, u qed immaġina qiegħda f'postijiet oħra wkoll.
Immaġina li hemm jekk inżamm wara ċertu abħivis ma tistax tajt.
U l-ambaxxata biex ngħidu lek tal-ordni f'Ruma, għandna ħjiel ta' nies li qed jaħdmu fiha, nies li qed jipprovdula b'servizzi ma nafx.
L-ammont ta' nies jidher li kien simili bħal nobbiltà, bħal nobbiltà oħra. Ħajkollok kokijiet, ħajkollok ukoll daw li għajdilhom ġentiluomini li qas isemmajtihom. Ma da ħaj kienu jkunu miegħu.
L-ammur ġentiluom.
Bil-fors għaliex tant kien jibgħat l-emmulaw minnhom. Plus, li meta jkunu hemm nagħmlu mod irid joħroġ in-state, irid joħroġ bħala ambaxxatur, mhux sempliċement ġirja biex imur ma' kardinal. Ħajkollok il-carriage u ħajkollok in-nies trejn warajku. U iktar ma tkun twila trejn warajku, iktar int important.
U għandna deskrizzjoni tagħhom?
Għandna deskrizzjoni partikolari meta ltaqa' mal-kardinal Medici.
Importanti.
Ħabib tiegħek daw ma nħilux. Meta ltaqa' mal-Medici jfaħħar ħafna l-mod kif law għaliex isemmi li ndaqqu l-qniepen li l-Medici qal qatt ma jagħmluha. Għallu tani iktar nies minn tiegħu biex jimxu warajja milli kellu ġifieri tani dik l-importanza rispett. U mbagħad is-sabiħa li l-ending tal-ittra l-konklużjoni jgħid l-gost tiegħi kien għax naqrajt kemm għalat rispett il-persuna tiegħek għall-grammastru u r-reliġjon tiegħek. Fil-persona tiegħi. Jiġifieri jiena lejja ma ħadd l-ebda rispett. Dak kollu li jiena ħadd qed ngħaddih lejk.
Altruist ħafna.
Il-mod ta' kif jikbu għax ma nimmaġinax illi kien daqshekk sweet. Il-mod kif jikbu li xulxin kienu jkunu hekk. Kien hemm mod kif tikteb.
Għandna ħjiel jekk qatt ġi Malta jew meta telaq minn Malta wara l-lest tal-karavanna eżempju jew kellha waqt li kien qed xogħol hemmhekk bħala ambaxxatur ġi.
Jien għandi feeling li f'xi mod jew ħor skarta l-karavana. Għaliex meta laħ ambaxxatur litra li bartlu grammastru prattikament kien qed tgħid ġa għandna ħafna f'Ruma. Allura nixtieq
Għamela formali.
Bazzikament, jġifiri, ġa kont semi ambasċatur fizzmin Karavita li kien il-predeċessur.
U kem dam ambasċatur?
38 sena.
Ħajja ta' bniedem.
Vera, u toqgħod qis li daw 3 snin, Karavita 3 snin. Dil-idea ta' 3 snin kienet mhux l-ordni biss. Venezia kienet tagħmel hekk ukoll.
Suppost jagħmel 3 snin imma frok għamel kważi 40 nidu.
Sa nagħmilu, mhux kieku kien jagħmelhom 40 kieku laqgħat sentej oħra ħajja.
jurik il-kapacita tal-bnida.
Jow s-saxha kellu kol.
S-saxha kellu.
Ima f-kas minnum, f-kien għadu fil-bidu tijaw miskin. Dali semmejt issa tal-kas tal-isqof ta' Toledo. U kjun qalbu maqtuwa totalment li mhix tipika flitri li taqra wara, ma dik kienet minn tal-bidu, kien għadu jibda f'Mejju beda f'Ġunju wieret il-każu. U jikteb mod li ma nafx qalt m'hemmx tagħmel iktar, għaliex da hemm tiġa xi ħames deċiżjonijiet fuq il-biċċa tax-xogħol li l-isqof għandu dritt jagħmel daw il-viżiti. U l-gramastru kdiblu lura u da mhux il-moment li taqtuħ il-qalb f'każ disperat hekk. Speċi
hold your ground.
That's all we need. L-ambaxxatur tiegħi ġaqa ta' qalbu. Mbagħad tara l-lingwaġġ kif jinbidel minn wara din l-ittra.
Kellu bżonn beżbiża.
Ħall-enerġija.
Ġifieri, dan bħalma l-ordni qed jissielet fuq il-baħar. Għandek l-ambaxxatur li qed jagħmel il-ġlida tiegħu.
Diplomatika.
Diversi battalji tista' tgħid.
Kontinwi.
Ovvjament, the knight in shining armor jieħol limelight. Però dan huwa importanti daqs jew iktar kultant.
Mingħajr dax-xogħol li kienet isir wara l-kwinti ħa ngħidu jekk fuq on stage hemm il-battalji u xwieni, mingħajr da ma kienx kun hemm fejn finanzi. L-ironija hi li ħafna drabi il-ġliet malgħadu pratikament teħfef naraħin. Għax inti qed jimminawk minn ġewwa kontinwament. Ġifieri kemm il-litra rċevew l-ordni rċeviet bħala protezzjoni għall-privileġġi li għandhom. Eżatti wara jarġa' għal każ ieħor. Ma kellhomx donnu dik l-idea ta' lanqa ta' dak il-każ hekk mela ġurisprudenza jidri li għedu. Ġifieri by practice għalkemm m'hemmx liġi qed tgħid eżatti hekk, imma jekk tara l-ħames deċiżjonijiet li nqataw, mela tibqa' miexi hekk. Dak xa mlema titbaq biqa' kull darba kien jieħu.
U bdik itbaq biqa', Adrien wasanna fl-aħħar tal-programm, nerġgħu nirringrazzjawk grazzi ħafna tal-qajt li stedina tagħna. M'għandi xejn iktar xi nsit billi jiena Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ insellmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.